melaksanakan sholat gerhana demi Allah di atas muka bumi ini, dari seluruh umat Islam, dari seluruh umat Islam tidak mencapai sebagian besarnya yang mendapatkan taufik dari Allah, digerakkan hatinya, dimudahkan langkahnya untuk melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah SAW. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena ini adalah kemudahan, kemurahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Taala. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya sekali gerhana itu terjadi. Gerhana tersebut terjadi beberapa saat setelah meninggalnya putra beliau Ibrahim alaihi salam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabatnya untuk melaksanakan sholat gerhana 2 rakaat, sifatnya sunnah muakkadah, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya. Selesai melaksanakan sholat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit berdiri dari tempat sholatnya. Kemudian beliau menyatakan di hadapan para sahabatnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahmatullah alaihi wa rahmatan wasi'ah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang mulia, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Lihatlah bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menekankan untuk kita sikap yang benar, cara pandang yang lurus dan tepat ketika melihat fenomena seperti ini, gerhana matahari ataukah gerhana bulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, sungguh beliau memulainya dengan kalimat inna, sebuah kata penegas di dalam bahasa Arab. Sungguh matahari dan rembulan itu adalah 2 tanda dari sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga bukan fenomena alam biasa, bukan kejadian yang kemudian diangkat sebagai objek wisata, yang kemudian dipilih oleh beberapa komunitas, diumumkan beberapa saat sebelumnya untuk berkumpul sama-sama menikmati dalam bahasa mereka menikmati. Nah, bercanda ria, tidak mengingat Allah Azza wa Jalla, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sadar bahwa ini adalah satu dari sekian tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Bahkan apa yang mereka lakukan, selfie. Ya subhanallah. Sudah begitu jauhkah kita meninggalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seperti itukah kekasih dan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan? Kita umat Islam yang selalu menyatakan dalam kehidupan sehari-harinya, dalam sekian banyak ritual ibadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, sebuah kesaksian yang mestinya dibangun dari dalam hati yang paling dalam, aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Azza wa Jalla, bunyi dari syahadat yang kedua, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya, pada saat kita menyatakan Rasulullah adalah utusan dari Allah, kita harus taat kepadanya, semua perintahnya kerjakan, yang beliau larang tinggalkan, semua yang beliau beritakan benarkan, dan kita tidak beribadah, kita yakini satu kegiatan itu sebagai ibadah kecuali memang berdasarkan dengan tuntunan dan aturan dari Rasulullah SAW. Sehingga matahari dan bulan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan hanya saat gerhana terjadi, tetapi coba perhatikan gerak lajunya. Nah, area edarnya yang begitu sempurna dan teratur, sebuah keteraturan yang maha sempurna menunjukkan di sana ada zat yang mengatur. Dalam kehidupan sehari-hari kita, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak akan mungkin sesuatu itu berjalan teratur, konsisten, kecuali di sana ada sistem dan yang mengatur dan membuatnya. Tidak mungkin sesuatu itu kemudian berjalan dengan sendirinya. Nah, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Saat itu beliau ditantang berdebat oleh mereka yang tidak percaya dengan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak percaya dengan wujud Allah Rabbul Alamin. Disepakati bertemu di satu tempat. Bertemu di satu tempat. Al-Imam Abu Hanifah waktu itu menggunakan kendaraan laut, kendaraan sungai. Nah, karena beliau hidup di daerah Irak, Baghdad terutama. Nah, yang di sana sungai-sungai besar, panjang dan lebar. Al-Imam Abu Hanifah datang terlambat. Kata mereka yang menolak dan tidak mengakui keberadaan Allah Rabbul Alamin mengatakan, lihat ulama ini datangnya terlambat, tidak tepat waktu. Nah, Al-Imam Abu Hanifah lalu menjelaskan, kita tadi terlambat karena kapal yang kami tunggangi. Ini cara Al-Imam Abu Hanifah mematahkan keyakinan mereka yang sesat ini. Tidak percaya dengan adanya Allah Rabbul Alamin. Kata Imam Abu Hanifah, kami terlambat karena faktor kapal. Kapal ini berangkat tanpa nahkoda, sehingga turunkan penumpang segala macam itu tanpa nahkoda, jalan sendiri. Bohong kamu, gak mungkin. Kapal kamu itu gila. Gak mungkin kapal dari tempat asalnya sampai ke sini tanpa ada yang mengatur nahkoda dan sebagainya. Itu gak mungkin. Wah, orang gila ini Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, kalau kapal saja kalian tidak percaya berjalan sendiri tanpa ada yang menyetir, mengemudi dan mengaturnya, bagaimana dengan seluruh alam semesta ini yang geraknya begitu teratur dengan sempurna, terdiam. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam menekankan, la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Gerhana bulan, gerhana matahari itu terjadi bukan karena faktor meninggalnya seseorang atau lahirnya seseorang. Keyakinan jahiliyah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, itu dipatahkan dan dihapus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim. Hadis Bukhari Muslim. Kenapa? Karena ketika itu sebagian orang mengaitkan gerhana yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gerhana matahari saat itu, dengan meninggalnya putra Nabi Muhammad yaitu Ibrahim alaihissalam yang telah terjadi beberapa hari sebelumnya. Oh, ini karena meninggalnya Ibrahim putra Nabi Muhammad. Nabi menepis itu semua. Gerhana bulan, gerhana matahari terjadi bukan karena lahirnya seseorang, calon pemimpin besar, ataukah oh ada orang besar meninggal. Keliru. Itu dihapus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kaitannya. Apalagi kalau dimakan buto hijau. Menurut sebagian masyarakat kita, bulan dan matahari itu kalau sudah gelap, gerhana, itu karena dimakan oleh genderuwo raksasa. Keyakinan yang tidak boleh disimpan di dalam hati, karena Nabi Muhammad sudah mematisnya. Itu kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam sekian banyak riwayat hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan bahwa di antara tanda-tanda semakin dekatnya kiamat, watakfur al-khusufat, semakin seringnya gerhana. Bayangkan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, selama Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul sampai meninggalnya, gerhana hanya terjadi sekali. Berapa tahun beliau menjadi nabi dan rasul? 23 tahun. 13 tahun beliau berdakwah di Mekah, 10 tahun beliau lanjutkan di Madinah. Bayangkan 23 tahun. Berapa kali gerhana itu terjadi? Sekarang di akhir zaman ini semakin dekat dengan kiamat, berapa banyak gerhana itu terjadi? Sering sekali gerhana itu terjadi dalam hitungan tahun sekian. Bahkan di dalam hadis yang sahih disebutkan salah satu tanda hari kiamat adalah ketika gerhana itu terjadi 3 kali dalam sebulan. Sebagian ulama mengatakan hal itu sudah pernah terjadi, gerhana dalam satu bulan 3 kali. haknya masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika gerhana seperti ini terjadi, mestinya bukan tertawa dia, mestinya bukan mengabadikan dengan foto dan video, kumpul di tepi pantai, di tengah-tengah lapangan, di atas bukit, gunung, atau naik di atas gedung-gedung tinggi pencakar langit di Jakarta. Nah, bukan seperti itu sebenarnya yang harus dilakukan seorang muslim dan muslim. Tetapi lakukanlah seperti yang dicontohkan Nabi SAW, salat dua rakaat dengan tata cara yang alhamdulillah telah kita kerjakan tadi berdasarkan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian banyak-banyak berzikir, beristighfar kepada Allah. Kenapa? Ini pengingat bahwa kiamat telah dekat. Pengingat bahwa kiamat sudah semakin dekat. Umur kita tinggal berapa? Apa yang telah kita lakukan selama ini, apa yang telah kita berikan untuk Islam dan kaum muslimin? Ternyata kalau mau diakui secara jujur, hidup kita ini masyarakat muslimin wal muslimat rahimahumullah, terlalu banyak yang dihabiskan untuk bersenang-senang, untuk bermalas-malasan dan berleha-leha, melaksanakan sholat berjamaah saja, ya Allah beratnya. Sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, bahkan diingkari ataupun tidak diingkari, diakui maupun tidak diakui, sering sekali kewajiban kita melaksanakan sholat 5 waktu ini harus digeser, dikalahkan, diundur hanya untuk kepentingan dunia kita. Panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan sudah dipanggil. Itu bukan panggilan manusia, itu panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat kalimat-kalimat azan dibuka dengan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah itu maha besar, maha besar dari semua yang kita punya, semua yang ada, termasuk pekerjaan kita, termasuk istri kita, termasuk anak-anak kita, termasuk pelanggan kita, termasuk pembeli kita. Allah itu lebih besar dan maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggil ya adhan, adhan besar. Tetapi kita lihat masjid kosong, masjid dibangun di mana-mana, semangat untuk membangun luar biasa, nyumbang ini, nyumbang itu, dihias seindah-indahnya, diberi fasilitas. Tetapi apakah itu tujuan membangun masjid? Marilah kita jawab dengan jujur. Demi Allah, masjid itu dibangun oleh Rasulullah SAW untuk yang pertama kali, Masjid Quba dan Masjid Nabawi di kota Madinah. Itu bukan untuk bermegah-megahan, bukan untuk memenangkan lomba tingkat kecamatan ataupun kabupaten, tapi untuk dimakmurkan, dimakmurkan dengan ibadah, dimakmurkan dengan sholat 5 waktu, dengan sholat sunnah, dengan membaca Al-Quran, dengan zikir, menyampaikan pembelajaran Al-Quran, untuk bermusyawarah, untuk beramal soleh dan beribadah yang lainnya. Masjid dibangun untuk itu. Buktinya Rasulullah SAW ketika membangun masjid pertama kali, tidak megah, tidak mewah, tidak penuh dengan hiasan. Dengan batang-batang pohon kurma, atapnya dari rumbia dan daun pohon kurma, yang saat hujan air itu menetes, merembes, saya membuat tanahnya, membuat lantainya yang terbuat dari tanah becek. Nabi SAW sujud di atas tanah yang becek itu, di lantai masjidnya. Di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dan juga Imam Muslim, sehingga dahi beliau itu kotor. Ini Rasulullah orang yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah melakukan seperti itu. Sayangnya masjid sebagiannya, tidak semua, yang dikejar adalah hiasannya, fasilitasnya. Bahkan sebagian masjid, la haula wala quwata illa billah, sebagian masjid dijadikan objek wisata, dijadikan satu antara masjid tempat ibadah dengan di bawahnya ruang resepsi dan ruang pernikahan. Nah, bayangkan sholat duhur tiba, yang sholat di masjid hanya satu shof. Di bawah, di lantai bawahnya resepsi, berdandan cantik, ganteng, cakep, ketawa, ketiwi, makan, minum. Resepsi walimah, pernikahan. Yang terketuk hatinya untuk kemudian naik ke lantai kedua sholat, sebagian kecil. Astagfirullah, benar. berita yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, la taqumus sa'atu hatta yatabahau bil masajid. Hadis sahih. Nabi mengatakan dalam sabdanya, hari kiamat itu tidak akan berbangkit sampai umat Islam saling berbangga dengan masjid yang dia punya. Berbangganya bukan karena kemakmuran ibadah di dalamnya, tetapi karena keindahannya, fasilitasnya, nah, kaligrafinya, cetnya, segala macam. Nah, benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kegiatan kita malam hari ini, salat gerhana ini, ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab Allah limpahkan rahmat dan berkahnya untuk kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita atas dosa-dosa dan kesalahan serta maksiat yang kita perbuat selama ini, sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya, surga Allah Subhanahu wa taala, walaupun bukan berkorban, walaupun jadwal pelajaran dan taklim pengajian kita harus digeser. Tetapi ingat prinsip kita, marilah berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Kita tinggalkan satu ibadah untuk melaksanakan ibadah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya ucapan terima kasih sebesar-besarnya, sebelas-belasnya kepada Bapak Tamir, Bapak sini, Pak Haji Arifandi. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Arifandi yang telah mendukung, juga tadi berkenan mempersilakan saya memimpin sholat gerhana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal kebaikan Bapak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.